Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumia fis samai bi ahmad. Rabbil ardi bil qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa ala ali baiti tayyibin tahirin wa sahibil mayamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ارجعوا إلى الله في حوائجكم والجأوا إليه في ملماتكم وتضرعوا إليه ودعوه فإن الدعاء مخ العبادة وما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب له فَمَا يُعَجِّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا أَوْ يُعَجِّلَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَا يُكَفِّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدَرِ مَا دَعَى مَا لَمْ يَدْعُ بِمَا سَمِعَ. Hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Merujuklah kepada Allah dalam segala kebutuhan-kebutuhanmu, hajat-hajatmu, dan berlindunglah kepada Allah dalam kesusahan-kesusahanmu, dan menundukkanlah kepadanya serta berdoalah kepadanya. Sesungguhnya doa itu adalah otak dari ibadah. Dan siapa saja dari seorang mukmin yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan kabulkan doanya. Adapun dengan cara Allah mempercepat pengabulannya itu di dunia, atau Allah akan menundanya kelak di akhirat, atau Allah akan menggantikan dengan menghapus dosa-dosanya dengan sebatas doa yang dia sampaikan, selagi yang diminta itu bukan untuk hal yang maksiat. Hadirin yang mulia, kita sekarang memasuki bulan Rajab, sudah pekan ini. Kita tahu bulan Rajab itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaan-keutamaan bulan Rajab adalah bahwasanya siapa saja yang berpuasa, baik di awalnya ataupun di pertengahannya ataupun di akhirnya, maka wajib baginya surga. Atau bagi siapa yang mengucapkan istighfar sebanyak 70 kali, Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya. Itu di antara keutamaan yang ada di bulan Rajab ini. Bahkan dalam beberapa riwayat juga disebutkan Rajabu Syahri. Rajab itu adalah bulanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa Nabi bersabda Ar-Rajab Syahrullah. Rajab itu adalah bulan Allah. Wa Sya'banu Syahri, dan Sya'ban itu adalah bulanku. Wa Ramadhana Syahru Ummati, dan Ramadhan adalah bulan untuk umatku. Dari hadis ini kita tahu bagaimana bulan Rajab ini memiliki keagungan yang luar biasa. Dikatakan dalam hadis tersebut bahwasanya Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa
masuk pintu rahmatnya akan ditolak olehnya. Siapa gerangan yang akan mengumpulkan, akan menjalankan ibadah-ibadah di bulan Rajab itu dengan penuh kehusuan, Allah tidak perkenankan ibadahnya, Allah tidak terima ibadahnya. Bulan Rajab adalah bulan Allah, sehingga siapa saja yang melakukan ibadah, melakukan aktivitas kebaikan, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sana ada catatan kecil bahwasanya bagaimana Allah itu akan menerima amalan dan doa-doa hamba-hambanya itu. Sebab itu saya bawakan dalam permulaan ini dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, yaitu tentang perihal doa. Bahwasanya doa yang sering kita kenal, yang sering kita tahu, adalah merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Doa silahul mu'min, doa itu adalah senjata orang mu'min. Doa adalah senandung irama para alifin, santapan lezat para abidin, dan penyucuk mata para muttaqin, serta senjata bagi para perintih. Bagi orang-orang yang arif, doa itu adalah alunan lagu yang senantiasa dia ucapkan, dia alunkan, dia utarakan, dan dia tidak pusang-pusang untuk mengutarakan irama doanya itu setiap saat itu, karena itu memang hobinya. Suatu kegembiraan dari para arifin adalah selalu berkomunikasi dengan sang pencipta, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa juga merupakan santapan yang lezat bagi para hadirin, mereka yang selalu beribadah, mereka yang selalu bersujud, mereka selalu meneteskan air matanya tatkala sujud, mereka tak henti-hentinya menikmati indahnya doa itu, sehingga tidak terasa bahwasanya waktu sudah petang, sehingga tidak terasa bahwasanya apa yang telah dia lakukan itu telah melupakan dunia beserta isinya, sehingga apa yang telah dia lakukan membuat dia terus dan terus berdoa, sehingga dia terasa bahwasanya bajunya telah basah, jenggotnya telah basah karena tetesan air matanya. Dan doa sebagai penyejuk mata bagi para muttaqin, orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kesejukan dari doa-doa yang selalu dia alunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa nikmat itu. Dia merasakan mendapat sesuatu yang luar biasa itu, yang mungkin kita tidak bisa kita utarakan apa perasaan yang dia rasakan itu tatkala dia sedang bermunajat dengan kekasihnya Rabbul Izzah. Kemudian juga doa adalah senjata bagi para perintih, mereka orang-orang yang perintih, orang-orang yang teraniaya, maka senjata mereka hanyalah doa. Mungkin kita sering membaca setiap malam Jumat doa Kumel. Di dalam doa Kumel di akhir-akhir itu juga disebutkan ikhfir liman la yang liku illa doa, ya Allah ampunilah dosa orang yang tidak memiliki apapun kecuali doa. Mereka orang-orang yang selalu merintih, mereka orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi dan siang serta petangnya. Mereka tidak henti-hentinya merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka menghadapi tantangan yang luar biasa di kehidupannya. Mereka menghadapi kedzaliman yang ada di depan matanya, sehingga mereka tidak henti untuk merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, bahwa doa itu merupakan perisai senjata. Sehingga kalau kita tidak memiliki senjata itu, apa yang akan kita lawan untuk menghadapi kehidupan yang serba penuh dengan tantangan ini? Doalah satu-satunya cara yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita jalankan untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Akan dalam berapa ayat Al-Quran disebutkan untuk uni astajibakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan doamu. Pernah di zaman Imam Ja'far Shadiq yaqulu rawi qawlu ta'ala uni astajib lakum waladku wala nara ijabah. Ada salah seorang sahabat dari Imam Ja'far Shadiq, dia berkata, hai Imam, aku pernah baca ayat Al-Quran, tetapi dari bacaan itu aku tidak mendapatkan ijabah, aku tidak mendapatkan manfaat. Apa itu, kata Imam? Yang bacakan Allah Ta'ala itu firman Allah yang berbunyi ud'uni astajib lakum, yaitu berdoalah kepadaku niscaya aku akan perkenankan doanya. Manatku fala naru ijabah, aku berdoa kepada Allah tapi aku tidak mendapatkan ijabahnya. Qala Imam, Imam berkata, apa tarallaha akhlafa wa'ada, apakah kamu meyakini Allah itu telah mengingkari janjinya? Lah, orang itu berkata, tidak. Qala Imam, falima dzalika, kalau begitu kenapa bisa seperti itu? Udullah adri, orang itu berkata, aku tidak tahu wahai Imam. Faqala, walakin ukhbiruka man ataa Allah fima amara summa da'a min jihati doa wa ajabah. Lalu Imam berkata, kalau begitu aku akan beritahukan kepadamu bahwa pada siapa yang taat kepada Allah dari apa yang telah diperintahkan, kemudian berdoa kepada Allah dengan aturan doa, dengan adab-adab doa, maka Allah akan perkenankan doanya. Kuntu wa ma jihadu doa ya Imam, aku berkata kepada Imam, kalau begitu apa adab-adab doa itu hai Imam? Faqala tabda'u fatahmadullaha wa tazkur ni'amah wa tazkuru summa tusalli ala nabi wa alih summa tazkuru dunubak fatukirru biha summa tazdaghfiru minha. Imam berkata, mulailah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyebut nikmat-nikmatnya serta mensyukurinya, kemudian dilanjutkan dengan bersolawat kepada Muhammad, kepada Nabi dan keluarganya. Kemudian kamu sebutkan dosa-dosamu. Setelah itu kamu akui bahwa itulah dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Dan kamu akhiri dengan istighfar dari dosa-dosa tersebut. Inilah qalimah yang diajarkan oleh Al-Imam Shadiq alaihissalatu wassalam. Bagaimana kita ini harus memulai doa dan bagaimana doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dalam kisah ini adalah kita bisa mengambil hikmah. Doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah kalau kita ini mau memperhatikan jihadul doa, adab-adab doa itu. Sehingga tidak sembarangan kita berdoa asal-asalan. Tidak mungkin ada orang yang hanya enak-enakan di atas ranjang lalu mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah berilah aku rezeki, sementara dia tidak kerja apapun. Apakah doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita mungkin harus tahu ini dalam sebagian pembahasan logika itu ada yang disebut subjeknya itu, kemudian ada juga disebut sebagai penghalang, nah itu mani, itu ya ada mani, ada penghalang. Maka kalau kita berdoa, itu yang pertama harus ada orang yang berdoa dulu. Yang kedua yaitu bahwa di sana itu pasti ada yang kabulkan doa kita. Doa kita pasti akan dikabulkan. Tapi kadang doa ini tidak terkabulkan karena ada yang menghalang. Sama seperti fungsi api. Api itu selalu membakar gitu. Ada api, ada yang dibakar. Yang dibakar itu pasti terbakar. Kecuali ada penghalang. Penghalangnya apa? Air. Jika barang itu basah, sesuatu itu basah, maka api tidak bisa membakar sesuatu itu karena ada penghalangnya. Bukan berarti apinya yang lemah. Bukan berarti apinya tidak bisa membakar. Atau bukan berarti sesuatu itu tidak bisa terbakar oleh api. Tapi karena ada penghalang. Begitu juga dengan doa kita. Ketika kita doa, bukan berarti kita yang tidak mampu berdoa, tidak bisa. Atau bukan karena Allah itu tidak mau menolak, atau Allah tidak mau menghalangi doa kita. Tapi karena di sana ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di sana ada adab-adab. Dan adab-adab itulah yang sering tidak kita perhatikan. Sehingga karena kita lalai atau tidak memperhatikan adab-adab itu, doa kita akan terhalang. Dalam hadis tadi bahwa Allah memperkenankan doa hambanya itu yaitu dengan tiga cara tadi, yaitu mempercepat di dunia, dikabulkan langsung di dunia. Kita melihat banyak kita berdoa supaya kita dianugerahi anak, mendapat rezeki, Allah akan wujudkan. Karena mungkin di situ ada masalah untuk orang tersebut. Kemudian cara yang kedua yang Allah lakukan adalah menundanya. Kelak doa itu akan dikabulkan di akhirat. Bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam surat Thoha ayat 36, di situ Allah mengkabulkan doa Musa. Sekarang aku perkenankan doamu, hai Musa. Surat Thoha ayat 36, bisa dicek ya. Allah mengkabulkan doa Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam setelah 40 tahun. Baru Allah mengabulkan doanya. Kita bisa bayangkan, seorang nabi yang berdoa saja Allah masih menunda hingga nanti pada waktu yang tepat. Bagaimana dengan kita? Kita berdoa baru berapa hari saja sudah mengeluh kenapa doa saya tidak dikabulkan. Kita sudah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kesalahan yang fatal kalau kita lakukan seperti ini. Nanti dalam adab-adab itu ada. Di antaranya adalah doa diri kita itu harus berprasangka baik kepada Allah terlebih dahulu sebelum berdoa. Kemudian juga dalam beberapa kisah nabi yang lain juga seperti itu. Mereka memohon pasti nanti setelah beberapa tahun baru dikabulkan permohonan itu. Seperti kisah nabi Yusuf juga demikian. Doanya dikabulkan setelah beliau keluar dari penjara itu. Jadi ada kalanya Allah itu menunda doa itu karena ada maslahat, ada kebaikan di dalamnya. Bukan berarti Allah tidak memperkenankan doanya. Bahkan kadang, ini perlu diingat kembali, saya juga pernah menyampaikan, kadang ketika kita berdoa kemudian Allah menunda pengabulan doa kita, itu Allah sudah menggantikan dengan sesuatu yang lain. Itu dalam yang ketiga. Pada cara yang ketiga yaitu apa? Au fa'amma wa'amma ayutakfiro anhu min dunubi. Atau Allah akan menggantinya dengan menghapus dosa-dosanya. Jadi dikabulkan ke Allah, tapi digantikan dengan cara menghapus dosa-dosa orang tersebut. Akhirnya Allah akan mengganti keburukan itu dengan kebaikan. Itu dalam doa Qumay juga ada. Allahumma inna ajidu lidzunubi ghafira wala liqabai satira wala lisayyin amayal qabihi bilhasani mubadilan ghaira. Ya Allah, aku tidak menemukan pengampun atas dosa-dosaku kecuali Engkau. Aku tidak menemukan untuk airku kecuali Engkau. Dan aku tidak menemukan dan yang bisa menghentikan keburukanku dengan kebaikan kecuali Engkau. Imam Ali shallallahu alaihi ketika mengucapkan wala lisa'in min amaliyal qabihi bil hasani mubadilan ghaira, yakni tidak ada, ya Allah, tidak ada yang bisa mengganti amal-amal buruk dengan kebaikan kecuali Engkau. Ini memicu dalam ayat sebuah ayat Al-Quran kepada doa wala lisa'in min amaliyal qabihi bil hasani mubadilan ghaira. Dalam konteks hadis ini atau doa ini itu ada sandaran pada ayat Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 70. Di sana ada ayat yang berbunyi illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan mengerjakan amalan yang saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan diganti keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Syekh Husain Fadlullah Majak Lenon, Majak dari Lebanon, dia juga memberikan syarah tentang doa Qumay itu. Kemudian setelah sampai pada ayat ini, beliau mengatakan ada tiga syarat yang harus dilalui oleh seorang hamba supaya Allah itu bisa menggantikan keburukannya dengan kebaikan. Tiga syarat itu apa? Tadi yang sudah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an sebelumnya. Yang pertama yaitu illa man taba. Itu bertaubat. Nanti di antara adab doa itu pun juga harus diawali dengan taubat terlebih dahulu baru berdoa. Supaya itu bisa diperkenankan doanya dan bisa merubah amal buruknya dengan kebaikan. Jadi yang pertama adalah illa man taba, kecuali orang-orang yang mau bertaubat. Dan taubat itu juga ada syaratnya. Tidak sekedar kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih lalu doa kita atau dosa kita dihapus oleh Allah. Tidak seperti itu. Taubat itu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya yang harus dilewati, yang harus dijalankan. Di antara syarat-syarat taubat itu bisa diterima adalah bahwa seorang ketika bertaubat, pertama mereka harus menyebutkan dosa-dosanya dan mengakui bahwa itu dosa yang dia lakukan, atau dia mengakui segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Pengakuan intinya yang pertama al-iqrar bidzunub, atau al-mughfirah, mengakui atas dosa-dosanya. Yang kedua, salat yang kedua adalah kita mengucapkan istighfar atau permohonan taubat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu salat yang kedua. Salat yang ketiga yang sebelumnya harus dia lakukan adalah dia harus menyampaikan pula untuk meninggalkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan atau yang belum dia lakukan. Isyarat orang bertaubat, ya dia harus meninggalkan segala dosa-dosa itu. Syarat yang keempat, dia harus punya tekad pula untuk melakukan amalan-amalan baik atau mengerjakan amal-amal soleh. Ini empat syarat. Kalau empat syarat ini bisa dijalankan, insya Allah taubat seorang hamba itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama pengakuan, yang kedua yaitu pengucapannya, yang ketiga yaitu kesungguhan untuk meninggalkan dosa-dosanya, dan yang keempat kesungguhan untuk memperbaiki dirinya yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik. Ini diantara syarat-syarat taubat. Sehingga kita bisa tahu kapan kita harus bertaubat, kita harus menyelesaikan empat-empat itu. Kalau tidak, berarti kita harus mengakui bahwa kita masih terus melakukan dosa-dosa itu. Syarat yang kedua, supaya perbuatan buruk kita diganti dengan yang baik adalah iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman inilah merupakan tonggak utama agama tentunya. Orang sebelum sesuatunya awal di ma'rifatuh. Awal dari agama itu adalah kita mengenal Allah itu. Wa awwalu ma'rifatihi at-tasdiqu bihi. Dan untuk mengenal Allah itu harus ada pengukuhannya. Kita harus kukuhkan, kita harus kokohkan keyakinan kita ini dengan argumentasi itu, dengan bukti-bukti. Sehingga ketika kita beriman, betul-betul iman kita ini dipenuhi dengan keyakinan. Sebenarnya arti iman itu sendiri adalah keyakinan. Tetapi sering kita ini belum sampai pada keyakinan itu. Kita masih sampai pada keraguan saja. Artinya, selagi kita ini belum mengetahui argumentasi, bukti-bukti tentang keesaan Allah, tentang keberadaan Allah, tentang sifat-sifat Allah, selagi kita belum mengetahui semua hal ini, berarti kita belum sampai pada derajat yakin itu. Belum sampai pada derajat iman yang sesungguhnya itu. Karena iman itu harus diri dengan keyakinan tadi itu. Kadang kita belum tahu apa buktinya Allah itu satu, apa buktinya Allah itu adil, apa buktinya Allah itu maha qadir. Nanti kalau kita dapat pertanyaan dari seperti orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi yang bertanya kepada para khalifah, mampukah Tuhan memasukkan telur yang kecil, masukkan dunia yang besar ke dalam telur yang kecil, tanpa telur itu membesar atau tanpa bumi itu mengecil, bagaimana kita akan menjawab? Kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita sampai pada keyakinan tersebut. Kalau kita belum bisa, berarti kita masih ragu Tuhan kita ini mampu atau tidak. Dan efeknya adalah pada amal ibadah kita, pada sholat kita, pada puasa kita. Akhirnya kita puasa itu untuk siapa? Untuk zat yang masih kita ragukan sebetulnya. Kita menyembah kepada siapa? Kita menyembah kepada zat yang masih kita ragukan sebetulnya. Bagaimana
ibadah kita, sholat kita.
Kalau kita sholat untuk zat yang masih belum jelas, masih belum kita yakini sepenuhnya. Disinilah dalam beberapa konteks hadis Nabi menekankan sholat orang yang alim itu jauh lebih utama daripada sholatnya orang yang abid tanpa ilmu. Orang yang hanya banyak ibadah saja tapi tidak tahu tentang ilmu ma'rifah tadi, ilmu tauhid. Maka orang yang alim tentang ilmu tauhid jauh pahalanya lebih besar daripada orang yang sering ibadah. Kenapa? Karena dia betul-betul meyakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya orang yang abid itu sebenarnya dia belum yakin. Dia hanya perbanyak ibadahnya saja, tapi tidak sampai pada keyakinan. Sehingga efeknya ibadah itu tidak sempurna. Di sini yang utama bagaimana kita ini harus mengukuhkan iman kita dengan argumentasi tadi. Yang ketiga adalah wa'amila amalan sholihah, mengerjakan amal sholih. Amal sholih tadi adalah aplikasi dari iman kita yang sebenarnya, wujudkan dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Kita mentaati apa yang diperintahkan. Dalam hadis tadi yang awal kita bacakan, ketika mengucap para sholih beritahukan orang yang mengira doanya tidak dikabulkan, caranya itu apa? Harus taat kepada Allah atas semua perintah-perintahnya. Amal sholih itu adalah aplikasi dari keyakinan kita tadi itu. Setelah kita meyakini Allah, apa yang perlu kita lakukan? Ya kita harus mengerjakan semua perintahnya. Tiga saat ini, yang pertama dari bertaubat, yang kedua beriman, dan yang ketiga beramal sholih. Ketiga-tiganya inilah yang kalau kita lakukan, maka insya Allah amalan-amalan buruk kita ini akan dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat-ayat yang menyinggung tentang doa. Khususnya dalam surat Al-Furqan itu ya. Dalam surat Al-Furqan dari ayat 72, kemudian juga 74 ya. Ayat 74, "Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman." Ini adalah simbol dari orang-orang yang berdoa. Artinya mereka ketika berdoa itu dirangkum dalam sebuah ayat Al-Qur'an, itu orang-orang yang berdoa. Sehingga pujian-pujian bagi orang-orang yang berdoa itu begitu banyak itu. Kemudian dalam ayat yang terakhir, ayat 77, sebutkan "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum." Katakanlah bahwa Allah itu tidak akan mengindahkan kamu kecuali dengan doa kamu itu. Artinya telah menyebutkan rentetan sifat orang-orang yang berdoa, mereka mohon ini, mereka mohon itu. Tadi mohon supaya keluarganya jadikan penyucuk hatinya, ada lagi mohon supaya dihindarkan dari api neraka. Dan di akhir diberi penekanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu akan mengindahkan kita, kehidupan kita, kebaikan kita, kecuali kalau kita mau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam surat Al-Mu'minin ayat 60. Di dalam ayat itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kalau ada hamba-hambaku idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun mujibud da'watad da'i idza da'a. Jika ada hambaku yang bertanya kepadaku, maka sampaikanlah bahwa aku ini dekat kepadanya, aku akan perkenankan dua orang yang memohon kepadaku. Cari dulu tasek dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, surat Al-Mu'minun ya.